Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačevića. Današnju emisiju Čitač obeležit će glasovi pisaca iz sveta, koji su bili gosti upravo završenog sajma knjiga u Beogradu. Mauricio Serra, publicista i pisac, napisao je obimnu studiju o slavnom književniku Curziu Malaparteu, Malaparte, životi i legende. Sergej Šalgunov iz Rusije, pisac i novinar, autor je romana Album bez fotografije, koji je preveden i na naš jezik. Nadija Teranova je sa romanom Godine obrnutim redosledom bila u najužem izboru za najveću italijansku nagradu Strega za svoj drugi roman. Litvanska književnica i dramska spisateljica Laura Sintija Černjauskaite predstavila se našim čitaocima romanom Disanje u mermer. Ovo je prvi prevod neke knjige sa litvanskog jezika na srpski jezik. I turska spisateljica Nermin Yildirim objavila je 6 romana i dobila brojne nagrade za svoj rad. Ovde čitamo njen drugi roman, Tajne snevene u Istanbulu. I da počnemo sa predstavljanjem naših gostiju. Jedan od najkontroverznijih pisaca 20. veka je svakako Curzio Malaparte, Toskanac, dendi, esteta, oportunista, autor knjiga Tehnika državnog udara, Kaput, Koža, dobio celovitu impresivnu biografiju Malaparte, život i legende u delu italijanskog diplomata i pisca Mauricio Serre, a u izdanju službenog glasnika. Mauricio Serra bio i gost sajma knjiga, zanimljiva i ozbiljna analiza ovog autora, koji kaže da je njegov zadatak kao biografa bio ne da sudi, već da postavi sve pouzdane dokaze pred čitaoce kako bi stekli punu sliku. Zabeležili smo razgovor sa autorom knjige i pitali ga kako danas možemo da čitamo Curzia Malapartea.
On je na neki način s jedne strane bio veliki pisac. Nisam siguran koliko je on baš držao do svoje književnosti, ali u svakom slučaju je bio značajan pisac i čini mi se da je on, moje mišljenje se malo razlikuje od mišljenja gospodine Serre, iz prostog razloga što ja mislim da je on baš uveo neke nove stvari koje su se posle možda 50 godina pojavile u savremenoj literaturi. Dakle, mešanje tih žanrova i unošenje određenog dokumentarnih elemenata, tako da je to bilo na neki način jedan oblik čak i nekih eseističkih pasaža u te njegove knjige, pogotovo u knjigu Kaput. Tako da mislim da je on iz te strane zanimljiv. A s druge strane vidjeli ste da je bio vrlo nezgodan čovjek i politički je bio angažovan i menjao je i teologije i mi de facto u stvari ne znamo šta je on bio. Da li je on bio fašista, njega su mrzeli fašisti i antifašisti u Italiji.
Pa to je Hamsun ima istu priču.
Eto, to je slična priča recimo, kao to nismo pomenuli, Hamsun je vrlo interesantna ličnost. A s druge strane, on se vezao za komunizam i pitanje, i čak je tu svoju kuću u Kapriju, on je poklonio toj kineskoj vladi, oni su njemu pomogli oko lečenja, doduše on nije mogao da se izleči. Tako da mislim da je on vrlo, vrlo provokativna ličnost i mislim da je dan danas, zato sam i postavio jedno pitanje u smislu da li je on danas važan. Ja mislim da je vrlo važan, da su takvi ljudi vrlo važni jer oni se ne služe šablonima.
Ovo je bio glas našeg Branka Kukića kao urednik knjige Mauricija Serre, a sada slušamo italijanskog gosta i autora knjige i naravno ponavljamo pitanje kako danas možemo da čitamo Curzia Malapartea.
Tutti gli autori subiscono un periodo di eclisse, Malaparte no, Malaparte continua a essere nostro contemporaneo nonostante quello che ha scritto riguardi la prima metà del Novecento, che ci può sembrare lontano. eppure la sua idea della tragedia della storia è ancora purtroppo contemporanea, ma è anche contemporanea la sua speranza che l'uomo possa superare la tragedia della storia.
Nažalost, svi autori na neki način doživljavaju svoju eklipsu, znači dolaze u neki zapećak, ako mogu tako da kažem, ali Malaparti se to ne dešava. Znači, on je uvek savremen i svevremen, iako je to period o kojem govorimo, jeste prva polovina 20. veka, ali njegova ideja o tragediji i o istoriji je savremena. Savremena je njegova nada i to što se on uzda u čoveka da on može da prevaziđe sve nedaće koje se dešavaju.
Može li mi njegovo romanesko delo da čitamo odvojeno van ključa političkog njegovog delovanja Gangemana?
Non credo sia possibile. Come dicevo prima, Malaparte non è uno scrittore di invenzione narrativa, romanzesca. È uno scrittore che ha sempre bisogno di avere un background storico, magari distorto, per scrivere.
Nažalost, mislim da to nije moguće, zato što Malaparte nije pisac koji piše o nekoj invenciji, o narativi. Dakle, on je ipak istorijski pisac koji, dakle, oslanja se na istoriju, možda je malo i izvrće, ali priča o njoj.
Di rado e parlo ancora meno. Mi hanno detto che vuoi vedermi e mi conosci bene, dici. La vita è un viaggio lento, ragazza mia, né destra né sinistra. Lazzaro si sveglia tutti i giorni e Caino ti porge il sale e non per la minestra. E non per la minestra. Sono stato un uomo tenero, ti dico. Un uomo vegetale, sono stato a guardare la feroce bellezza del mondo, lentamente trasformare. Io sono un uomo libero, né destra né sinistra, sogno ancora credendo di pensare, sogno ancora coi gomiti affacciato alla finestra, affacciato alla finestra. Sono cantanti a cui non si può credere, ci sono poeti che non si può raggiungere, qui tutti parlano e parlano, o peggio scrivono e scrivono, è cultura universale, o biblioteca comunale, fra il celeste e il profetico, fra il religioso e il mistico, il maschio e la sua conquista. Puro e diabolico, fra il politico e il possibile, il passero e l'azzurro profondo, il rosso e il suo tramonto, la voce e lo spirito. Scelgo di camminare in silenzio accanto a te, vita mia, che sono un uomo libero in questo mondo, vita mia, che sono un uomo libero in questo mondo. Sempre, sempre, sempre, sempre, sono uomo libero, sempre, sempre, sempre, sempre. Osservo molto, come vedi, alla la vita vivendo tutto dalla testa ai piedi. La vita è un ballo verticale, si impara un passo al giorno. Il prezzo dei passi sbagliati è un brutto foglio di viaggio e non c'è ritorno. E non c'è ritorno. Fra il celeste e il profetico, il religioso e il cattolico, fra l'inganno e la promessa, il delirio fanatico, la pace con le armi, il politico è possibile, il passero è l'azzurro profondo, la voce e lo spirito. Scelgo di camminare in silenzio accanto a te, vita mia, che sono un uomo libero in questo mondo, vita mia, che sono un uomo libero in questo mondo. Sempre, sempre, sempre, sempre, sono un uomo libero. Sempre, sempre, sempre, sempre.
Predstavljamo ruskog pisca Sergeja Šargunova, koji je rođen u Moskvi 1980. godine, po profesiji je novinar, a njegov roman Album bez fotografija objavio je službeni glasnik u prevodu Milene Mićunović. Šargunov je bio učesnik političkih zbivanja koje već sada mogu da se nazovu najnovija istorija Rusije. Njegova literatura i pogled na svet oličavaju savremeno rusko i postsovjetsko društvo. Jako mlad pisac već je postao lice novog realizma u ruskoj književnosti. Knjiga je autobiografska, napisana s ljubavlju i nepoštedno, naravno i u odnosu i prema domovini i prema sopstvenom daru. Pitali smo autora kako razdvojiti literaturu od života.
Ну, это своего рода ранний мемуар. Это книга о том, что меня волнует и о чем очень хотелось рассказать.
Pa to je jedna vrsta ranih memoara, to je knjiga u kojoj ja govorim o onome što me zanima i što me dodiruje.
Это еще советское время, когда я родился, и при этом рождение в семье священника. Это взросление в буйные 90-е годы. Когда многое прежнее распадалось. Это поездки на войны, это становление моей личности, то, как я стал писателем.
Знаете, ovdje govorim između ostalog i o sovjetskom periodu, pošto sam se ja rodio u to doba. Dalje, ja sam se rodio u porodici sveštenika, što takođe daje određeni pečat. Govorim o periodu moga odrastanja u tim bujnim, nikako lakim 90-im godinama. Govorim o tom raspadu Sovjetskog saveza, govorim o svojim odlascima na ratišta i to je period koji govori o meni kada sam se ja razvijao kao ličnost.
Kad pomenuo odlazak na ratište, to je bio u svojstvu izveštača, novinara. Koliko je to poslužilo i kao okvir za pisanje? Znači, to proživljeno, viđeno?
Мне кажется, что человеческие характеры более четко видны на фоне пожара.
Мишлина сам да је karakter čoveka mnogo bolje izražen i mnogo se bolje vidi ako ste na fonu požara.
I для писателя важно окунаться в боль человеческую и видеть, как страдают люди, и знать, и видеть это своими глазами.
Za pisa je svakako veoma važno da on oseti taj bol ljudi i da vidi kako ljudi pate i stradaju, da vide to njihovo stradanje, tako da je to za pisa svakako bitno.
Evo da citiram, prva rečenica nam mnogo toga govori u knjizi koja se zove Album bez fotografije. Fotografije prate čoveka kroz život, a ne napuštaju ga ni posle smrti. Jedna duboka misao.
Da, no glavni heroji etoj knjigi fotografije, katorih net.
Da, ali glavni junaci ove knjige su fotografije kojih nema, koje ne postoje.
Это альбом утраченных фотографий.
То есть альбом изгубленных фотографий.
Которые событий, важных поворотных событий жизни, которые вспышками запечатлелись в моем сознании.
И то су неки важни догађаји у мом животу и у животу око мене, који су се као блицеви, као малена светлости сачувале у мојим успоменама.
Я совсем не всегда пишу о себе или от первого лица.
Nije to uvek slučaj da pričam samo o sebi, niti uvek pišem od prvo, u prvom licu.
No, di mi je važno pisati o tom što ja hrašo znaju.
Ali mi je bitno da pišem o onome što dobro znam.
Ova knjiga je bila u užem izboru za nagradu nacionalni bestseller. Nagrađivan pisac, mi malo, osim ove knjige, nemamo uvidu stvaralaštvo. Pa eto, malo da nam kaže koliko knjiga, tu ima i priče, i eseje, i romana.
Knjige vyhodili na raznih jezikah, no knjiga svoji skoro budet prevedena na serbski i vyjdet. Eto poslednja knjiga, zdesь 20 prozaičskih tekstov.
Mnoge su moje knjige već prevedene na različite jezike, a što se srpskog jezika tiče, osim ove knjige koje imamo, uskoro izlazi i ova knjiga svoji i tamo ima 20 priča.
Ja bil bi rad, jesli bi na srpskom vyšel roman 1993. Он посвящен той маленькой гражданской войне, которая была в Москве в 93-м году.
Я бы veoma bio srećen ako bi na srpskom jeziku izašla i knjiga 1993. To je knjiga koja je posvećena onom malom građanskom ratu u Moskvi koji se odvijao 93. godine.
Я получил престижную российскую премию «Большая книга» и правительственную премию за жизнеописание судьбы русского писателя Валентина Катаева.
Значит, я сам добил также и престижную награду за книжевность, то есть большая книга, односно велика книга, и также добил сам награду влады, то есть державна награда за книгу, которую сам написал о животу и о судьбе великого русского писца Валентина Катаева.
Sergej Šargunov je proteklog vikenda posetio Kosovo i Metohiju, predstavio se tamošnjoj čitalačkoj publici u okviru specijalnog programa Sajam knjiga u gostima. A budući da i novinar, on je u Gračanici na drugim lokacijama snimao materijal od koga će nastati dve televizijske emisije koje će uskoro biti prikazane na ruskim TV kanalima. I evo još malo o gostu iz Rusije. Međunarodni sajam knjiga je pozvao kao zvaničnog gosta Sergeja Šargunova, a Sanja Milić iz odbora sajma o autoru i knjizi.
Ruski kritičari prozu Sergeja Šargunova upravo povezuju sa prozom Romana Senčina, Germana Sadulajeva i Zakara Prilepina. Svrstavaju i ovu četvoricu savremenih ruskih pisaca u sličnu poetiku, takozvani novi realizam. Šargunov je veoma mlad, on je rođen 1980. godine, ali je i rano počeo da objavljuje. Prvu prozu je objavljivao kao i književnu kritiku po časopisima već sa 19 godina. Njegova knjiga Album bez fotografija, koja je prevedena na srpski i objavljena u Službenom glasniku, je neobična zato što je neka vrsta memoarske proze, ispovedne proze. U trenutku kada je Šargunov pisao ovu knjigu, imao je samo 30 godina. On je i sam pomalo autoironično dao jednu vrstu žanrovske odrednice ovoj knjizi, rekao je da su to rani memoari. Ova knjiga se, razume se, ne mora čitati kao autobiografska, pogotovo kada je prevedena na neki drugi jezik i kada mi ne znamo životni put pisca, zato što je on dovoljno vešt pisac da odvoji ono što bi bio dokumentarni materijal od onoga što bi bila fikcija. Dakle, ume da fikcionalizuje događaje, mesta, susrete. To je u stvari kada se posmatra suština te knjige Bildungsroman ili roman o odrastanju. Veoma je čitak zato što je njegov stil jednostavan, on izbegava patetiku, a pritom je veoma dubok pisac i potpuno je različito to što on piše kao literaturu od onoga što on piše kao novinar. Šargunov je novinar, bio je urednik, glavni urednik nekoliko portala i časopisa u Rusiji, sada ima svoju emisiju na televiziji, pre toga je radio na radiju, on je po nekakvom osnovnom nervu novinar, ali po dubini svog talenta, po veštini zanatskoj, veoma važan pisac u savremenoj ruskoj književnosti. Evo, ja ću citirati Dragana, tvog i mog omiljenog ruskog pisca Prilepina, koji je za Šargunova rekao: to je zadivljujući i zagonetni čovek, dođite da ga upoznamo. Prilepin je to napisao u jednom tekstu kojim je pozivao na veče koje je on vodio sa Šargunovim.
Напоследок я скажу: прощай, любить не обязуйся, с ума схожу и льва схожу к высокой степени безумства. Как ты любил, ты пригубил погибели. Последок я скажу: работу малую висок еще вершит, но болит руки и стайкою наискосок уходят запахи и звуки. А напоследок я скажу: прощай, любить не обязуйся, с ума схожу и льва схожу к высокой степени безумства. Так напоследок
slušate emisiju Čitač i naravno slušamo različite glasove, jezike, pisaca i sveta koji su bili gosti ovogodišnjeg sajma knjiga. Mi smo naravno zabeležili razgovore sa svima njima. Nadija Teranova, italijanska autorka koja je diplomirala psihologiju i doktorirala savremenu istoriju, jedna od najpoznatijih savremenih italijanskih spisateljica i dobitnica je mnogobrojnih književnih nagrada. Ove godine Nadija Teranova bila je u najužem izboru za nagradu Strega za svoj drugi roman, a kod nas je prevedenjen prvi roman Godine obrnutim redosledom u izdanju Aretea. Pitala sam Nadju Teranovu o romanu koji se bavi 70. godinama prošlog veka. To je naravno burno političko vreme u Italiji, za nas 70. godine prizivaju neko drugo nostalgično vreme. Roman je prevela Anita Vučo, koja je prevodila i razgovor.
Circa la nostalgia dentro questo libro non c'è nostalgia, non c'è neanche idealizzazione del passato, ma non c'è neanche rimprovero del passato. Cerco di dare una lettura lucida di quello che è avvenuto, stando a una prospettiva letteraria prima ancora che politica.
U ovoj knjizi nema nostalgičnog odnosa prema prošlosti, nema žaljenja za prošlošću, ali nema ni osuđivanja onoga što se dogodilo. Ona teži tome da da jedno, da ga nazovemo, objektivno viđenje za stvari koje su se odigrale bez da utječe na čitaoca da li je to bilo dobro ili da li je to bilo loše.
Neobičan je naslov te godine obrnutim redosledom. To je u stvari sam život junaka. Nešto je sve došlo drugačije nego što je moglo da bude. Znači, nije išlo kako treba, nego je kontra krenulo sve, i veza, i ljubav, i brak.
Sì, il contrario è da intendersi sia all'opposto, sia come un nastro di una cassetta che si riavvolge all'indietro, perché è da un punto del presente che noi ricordiamo all'indietro, e però è anche che tutto è andato al contrario di come doveva andare, quindi sono entrambe le cose, sia temporale sia proprio di significato.
Kaže da je značenje same riječi al contrario, znači obrnutim, zapravo duplo i vremenski i u smislu onoga što je bilo ispravno i što bi se očekivalo da sami junaci žele da se u životu odigra. Jedno prvom trenutku, ovo ja dodajem, sam čak razmišljala o samom prevodu na traške. Međutim, kasnije u samom tekstu, u nekim rečenicama, takav prevod malo slobodniji nije odgovarao, tako da sam ipak ostala dosljedna originalu. Ali zanimljivo je upravo taj sklop što sam junak u određenom trenutku kaže da su se stvari odigrale upravo tako da kada su bili na njih spremni, onda tih stvari više nije bilo. Dok su bile, nisu bili na njih spremni. Znači, postoji taj jedan nesporazum u vremenu i življenju svakodnevnice.
Junaci, muški, ženski lik, znači mladić i devojka, su iz dve porodice, jedna je fašistička, jedna je komunistička. Na prvi pogled smo pomislili, evo Romeo i Julija novi, ali nije. Tu se nalazi neki kompromis između porodica, ali ne nalazi se kompromis između dvoje mladih ljudi.
Sì, perché tra il fascismo e il comunismo vince il provincialismo delle famiglie che quindi si uniscono per assecondare un tipo di morale medio-borghese, mentre invece i ragazzi si dividono su delle idee più sottili e su scelte di vita personali.
Kaže da umjesto ideja ljevice i desnice, znači nekakvog komunizma ili fašizma, ono što u obitelji prevladava je provincijalizam. Znači oni da bi zadovoljili neku drugu potrebu se ujedinjuju i čak prelaze preko svojih političkih stavova, dok u mladom bračnom paru do njihovog razilaženja i sukoba dolazi oko nekih finijih nijansi svakodnevnog življenja koji nemaju na kraju veze sa političkim idejama.
Con me, lasciando dietro un tempo che cancelli l'odio e la violenza che mi han fatto stare troppo tempo senza te. Se fossi tu, amore mio, a dare un senso a ciò che io da molto tempo sto cercando. Guardando in alto vedo che la notte scesa su di me, la notte col suo nero manto. Vedo, non c'è nessuna al mondo, non nessuna al mondo mi sa dare tutto quello che tu dai a me, perché nessuna, nessuna è come te. Nel mio cuore dove vivi solo tu, come in un tempio dell'amore, aspetterei senza parlare un cenno tuo dalla distanza, e quando avrò capito che sei venuta qui per me a dirmi che non puoi stare senza. Però non c'è nessuna al mondo, non nessuna al mondo mi sa dare tutto quello che tu dai a me, perché nessuna, nessuna è come te. Sono caduto qui, in quest'angolo di tempo, sono rimasto qui ad osservare quel che ho dentro. Poi sei arrivata tu, a dare un senso. Ora non chiedermi a che penso, se c'è un motivo, se non c'è, perché lo sai che l'unico motivo dentro me è quello. E adesso sto cantando tu tu tu tu tu tu.
Emisija Čitač, litvanska književnica i dramska spisateljica Laura Sintija Černjauskajte bila je gost ovogodišnjeg sajma knjiga. Rođena je u Viljnusu 1976. godine, te završila studije litvanskog jezika i književnosti. Radila je kao slobodna novinarka i urednica u časopisu za decu. 1993. odnela je nagradu na takmičenju litvanskih mladih filologa za najbolji prozni tekst. Zbirku njenih proznih dela i drama Litvanski institut za književnost odabrao je 2003. godine među 12 knjiga godine. Iste godine njena drama postavljena je na sceni Nacionalnog teatra mladih. Članica je Unije litvanskih pisaca od 2004. godine. Nagradu Evropske unije za književnost dobila je 2009. za roman Disanje u mermer. Ovaj roman je u prevodu Vaide Divjaković, inače prvi prevod neke knjige sa litvanskog na srpski jezik, objavila je beogradska izdavačka kuća Štrik. Vaide Divjaković je pomogla u prevodu ovog intervjua. Pitala sam Lauru šta za nju znače nagrade koje je do sada dobijala.
Tokiai tautai kaip mūsų, tai tiesiog atidaro kelią į...
Da, to stvari veliki značaj, zato što to otvara vrata prema svetskoj publici i svi se nekako nadaju da će biti prepoznati tada. I kad ovaj roman dobio nagradu 2009. godine, svi u Litvaniji su tak pričali i nadali su se da sad kao, eto, sad će biti više prevoda, više izdanja, ali ti prevodi su došli tek malo kasnije.
U fokusu ovog romana je litvansko savremeno društvo i porodični odnosi, međuljudski odnosi. Pa kako je to sad litvansko društvo za nas koji ne znamo? Šta se deša u Litvani? Da li to zemlja sad koja je već prošla tranziciju? Pa da uporedimo nekako sa nama ovde.
Tai Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, dabar didžiausia problema yra skyrybos, nes yra statistika, ar ne, kad iš
susitokusių. Pa, mislim da je najveći problem sada su stvari razvodi. I to u celoj Evropi, svuda tako. Po statistici u Litvani sada se razvede oko 60% brakova. Tako da se u stvari postavili pitanja šta je to porodica u suštini, šta je porodica.
Pa i ovdje imamo na neki način raspad porodice u ovoj priči, da sticamo okolnosti uvođenjem tog dečaka u njihov život, tada u stvari se ljudi menjaju u ovom romanu. Pa neko je od kritičara rekao da je ovo psihološki triler, a možda to doprinosi ta uopšte atmosfera koju ona gradi od početka, ta klaustrofobična izolovanost kuće u kojoj živi porodica.
Man labai patinka šitas apibūdinimas. Aš dabar jį naudosiu pristatydama šitą knygą. Dėkoju jūsų kritikams. Kaip čia pasakius, labai nemėgstu prisirišti prie žanro, nes tai apriboja. Aš rašau tai, kas man rašosi. O kas gaunasi, tai yra kritikų užduotis pavadinti. Psichologinis trileris man tinka.
Meni se jako sviđa ovaj izraz, ovaj naziv i ja ću ga koristiti i u dalje i zahvaljujem se kritičarima. Taj psihološki triler. Ona misli da jeste, to je psihološki triler, ali ona ne bira žanr. Ona prosto piše o tome o čemu se njoj piše, a to je onda stvar kritičara da to smesti negde.
Litvanska književna scena.
Taip, mes turime rašytojų sąjungą, tai turbūt kaip ir kiekviena šalis. O, kaip čia pasakius, kartos būriuojasi, reiškia, laikosi vienos kitų, bet šiaip mes turim daug jaunų rašančių žmonių, daug jaunų poetų ir poečių. Labai pas mus reiškiasi moteris, įvairaus amžiaus moteris.
Da, mi imamo udruženje pisaca, mislim da to postoji u svakoj zemlji, ali situacija je vrlo različita, ne može da se tako nekako odredi. I imamo jako puno mladih pisaca i nekako žene sad počinu jako puno da pišu i u stvari te generacije nekako se drži međusobno.
Vienu metu labai buvo ant bangos moterų žurnališčių romanai, tokie moteriški buvo pakalbės.
Jedno vrijeme sad nedavno bilo, jako su bili popularni romani pisaca žena novinara.
Смотрит на красные руки день.
U emisiji Čitač predstavljamo i tursku spisateljicu rođenu 1980. To je Nermin Yildirim. Za sebe kaže da je odlučila da bude pisac kada joj je bilo samo 7 godina. 20 godina kasnije se predomislila i poželjela da bude novinar, da bi potom diplomirala na Fakultetu za komunikologiju. Živi između Barcelone i Istanbula i do sada objavila 6 romana. Kod nas je pre nekoliko godina objavljen roman Tajne snevene u Istanbulu. Nermin Yildirim smo pitali o nagradama koje je dobila za svoje knjige i o novim objavljenim naslovima. Vesna Gazdić prevodila razgovor.
Beşinci romanım Dokunmadan o sene bir dünya gazetesi var. Onun yaptığı, onun yarışmasında yılın romanı oldu.
Znači peti roman po redu koji se zove Bez dodira. Taj roman je od strane jednog književnog, uglednog književnog časopisa koji se zove Dunja, odnosno Svet. Oni znači izabrali, to jest proglasili roman za roman godine te godine. 2017. je bila ova nagrada.
Uzun süredir verilen bir ödül o, yani köklü bir şey, edebiyat ödülü. O güzel oldu.
Da, to je jedna onako prilično eminentna nagrada i sa tradicijom.
Sonraki romanım Misafir, yani son basılan romanım. Berlinale'de, Berlin'de dünyada ki romanlar arasında 12 tane roman seçildi. O 12 romandan biri oldu. İşte film yapılması için.
A znači poslednji roman Gost je izabran od strane Berlinala kao jedan od 12 romana, svetskih romana, koji se za vreme Berlinala predstavljaju ovim producentima i filmskim radnicima, ne bili se posle od njih napravio, na osnovu njih napravio film.
Türkiye'den de bugüne kadar benden önce iki kitap seçilmişti bütün tarih boyunca. Benimki üçüncü oldu. O beni sevindiriyor ayrıca.
A pre mene ovaj roman, znači iz Turske je, su samo dva romana pre mog izabrani, zbog toga mi je možda onako osjećam se ponosnom zato što je ovog puta on ušao u taj izbor.
Od našeg posljednjeg susreta i razgovora o romanu Tajne snevene u Istanbulu naša gošća Nermin Yildirim je objavila još 5 knjiga. Meni se čini nekako jako interesantan lekcija o zaboravu, to sam ja ovako slobodno prevela, da je u ovoj priči ima te fantastike naravno, ali pokazuje u stvari jedno pitanje se postavlja u roman. Može li se sreća dobiti za novac?
Parayla mutluluğun alınabileceği para kazanmak isteyen çok kurnaz insanların söylediği bir yalan. Çünkü bize sürekli bir şeyler satmak istiyorlar mutsuz insanlara.
Vrlo lukavi ljudi koji žele da nam prodaju priču da pare znače sreću, na razne načine pokušavaju da nas ubede da je to tačno.
Aslında tam da satılamayan ve satın alınamayan şeylerle ancak mutlu olabileceğimizi düşünüyorum.
Ali ja mislim da upravo samo one stvari koje se ne mogu kupiti nas mogu učiniti srećnim.
Čini se da je naša gošća jako borbena, jer sudeći po ženskim likovima koje opisuje, da im neku snagu, da im poziciju u društvu koju verovatno žene danas nemaju i moraju stalno da se bore za to. I ona je kroz likove znači dala neki glas ženama.
Yani dünyanın adil olmadığını ve kadınların aslında ait sahip oldukları haklara ne ekonomik olarak, ne psikolojik olarak, ne sosyal olarak toplumda sahip olmadıklarını anladığım günden beri, yani ergenlik yıllarımdan beri bir feministim.
Ja sam feministkinja po opredeljenju i u stvari to sam postala onog dana kada sam shvatila kakav je položaj žena na svim poljima delovanja ljudskog roda. I uvidevši tu nepravdu, prosto ostala sam potrebu da se borim za žene.
Ama özellikle güçlü kadınlar yaratmıyorum. Gerçek kadınların hikayesini anlatıyorum. Yani gerçek derken zaten kadınlar öyle. Çünkü kadınlar zaten güçlü. Sadece hikayeleri erkekler ya da erkek perspektifinden kadınlar anlattığı için biz hep böyle resmediliyoruz.
U stvari ja i ne gradim ja snažne ženske likove, prosto ja opisujem jedne normalne svakidašnje žene koje u suštini jesu jake, ali jednostavno pošto se njihove priče i priče njima i njihovim životima uvek pričaju iz perspektive muškaraca, onda one prosto nemaju priliku da se njihova prava priroda dođe u prvi plan.
Ben sadece modern dünyanın ve erkeklerin bize giydirmeye çalıştığı elbiseyi yırtıyorum. Çünkü biz ondan çok daha büyüğüz, çok daha fazlasıyız.
Sve što ja pokušavam da uradim jeste da znači onu odeću koju nam moderno vreme i muškarci pokušavaju da nas njome zarobe, da je prosto svučem sa nas i da pokažem našu pravu jaku prirodu.
Benim romanlarımda prensesler yok. Prensler tarafından kurtarılmayı bekleyen prensesler hiç yok. Benim romanlarımda biri birini kurtaracaksa kadın erkeği kurtarır.
U mojim romanima ne postoje prinčevi, niti princeze koje čekaju da ih prinčevi spase. Postoje, znači, oni koji će, ako će neko nekoga da spašava u mojim romanima, to su žene koje spasavaju muškarce.
Çünkü dünyayı da kadınların kurtaracağını, hem kadınları hem erkekleri kadınların kurtaracağını düşünüyorum.
Zato što mislim da će ovaj svet izbaviti i spasiti žene. Ne samo svet, već i muškarci.
I sad profesija novinar, profesija književnica, šta je lepše, šta je udobnije u njenom životu?
Ben hep yazardım zaten, hep yazıyordum yani. Gazeteciliği de yazmakla ilgili olduğu için seçtim. Gazeteciliği severek yaptım çünkü bir roman karakteri yaratırken de çok ondan fayda gördüm. Az önce de dedik ya, doğru soruları sormayı, bir şeyi öğrenmeye çalışırken neresinden bakmak gerektiğini gazetecilikten öğrendim.
Ja sam u stvari, od uvek sam pisala i to je jedan od razloga zašto sam je izabrala da studiram novinarstvo. Novinarstvo mi je u mom pisanju dosta pomoglo zato što sam naučila koja pitanja treba da postavim, s koje strane treba da posmatram događaje da bi napravila priču.
Böyle olduğu için mesela psikolojisi sorunlu bir karakter yaratırken bir psikologla konuşmayı ve ona doğru soruyu sormayı ya da şimdi çevrilen rüyalar anlatılmaz da bir ağdacı kadın var. Ağdacı aslında Veysel'in karısı ağdacıda çalışmış yıllarca. Onun ne tür sorunlarla karşılaştığını ben bilemem çünkü hiç çalışmadım. Gerçekten ağdacılarla gidip röportaj yaparak onların dünyasını öğrenip öyle yazabildim.
Takođe to mi je, znači u pisanju romana to mi je pomoglo da istražim kako te romane da oblikujem, na primjer kao što sam imala situacije u Tajne Snevana u Istanbulu gde sam konsultovala psihologa kada je trebalo da opisujem neke takve situacije. Isto tako jedna od likova, odnosno žena od brata, ona radi specifičan posao, znači ništa o tome nisam znala, tako da sam bukvalno tražila način, one otišla na izvor informacija kako bi se upoznala kako taj sistem i stvari funkcioniš.
Ama gazetecilikle romancılık arasında şöyle bir fark var. Gazeteciyseniz, bir makale yazıyorsanız bilgi verirsiniz. romancıysanız bilgiyi bilirsiniz ama sadece hissettirirsiniz. Söylerseniz çünkü şöyle de böyle de falan o fazla. O böyle edebiyat diline uygun değil. Ama yazmasanız bile o karakterle ilgili gerçekçi bilgilere sahip olup onu anlamanız gerekir. Bu da gazetecilikle oluyor.
Ali razlika je u tome što, na primjer, kada pišete, kada, ako ste novinar, vi pišete činjenice i prosto to je potrebno da se iznese na onaj vrlo jasan način. A što se tiče književnosti, tu vi posjedujete činjenice, ali vi ne možete njih eksplicitno da iznesete, već vi kroz ono što pišete činite da se one osete. I ovaj, prosto ako bi se one iznele takve kakve jesu, to bi bilo previše i to ne bi bila književnost.
Misi čitac, predstavili smo pet autora, gosti su bili Sajma knjiga u Beogradu, sa vama su danas bili Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević. Thank you.